Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Četvrtak, 18. maj, obilježavaju sljedeće vijesti. Egipatski avion sa 66 putnika srušio se iznad Mediterana.
Francuski predsjednik François Hollande potvrdio je da je avion Egyptaira nestao u četvrtak rano ujutru, pao, i dodao da je rano za bilo kakvu pretpostavku o uzroku pada letilice.
Članice NATO-a potpisuju pristupni protokol sa Crnom Gorom.
Nakon današnjeg potpisivanja protokola, Crna Gora će učestvovati na svim sastancima alijanse kao posmatrač.
Ostale vijesti poslije maratonske sjednice u dva noćas. Crnogorski parlament razriješio predsjednika Krivokapića, usvojio lex specialis i izabrao nove članove vlade. Na listi ekoloških zemalja svijeta Crna Gora tek na 47. mjestu. 30. grad teatar Budva jubilarni rođendan dočekuje u neizvjesnosti.
Menadžment nije potpisao ni jedan ugovor sa potencijalnim učesnicima festivala, iako je do njegovog početka ostalo svega oko mjesec i po. Ni kreditno zaduženje od pola miliona eura koje treba da odobri lokalni parlament nije garancija početka jubilarnog 30. festivala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslije maratonske sjednice tajnim glasanjem crnogorski poslanici su noćas najprije razriješili dužnosti dugogodišnjeg šefa parlamenta Ranka Krivokapića sa 43 glasa za. Parlament je potom usvojio lex specialis, poseban zakon za primjenu sporazuma o slobodnim i fair izborima, i izabrao nove članove vlade iz redova opozicije. Novi ministri stupili su na dužnost odmah nakon što su položili zakletvu. Udarni događaj dana za Crnu Goru u Briselu, gdje će države članice NATO-a u 14 sati potpisati protokol o pristupanju Crne Gore tom savezu. Nakon potpisivanja protokola, Crna Gora će učestvovati na svim NATO-vim sastancima kao posmatrač. Za 15 sati zakazana je konferencija za novinare, generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, koji boravi u Briselu. Crna Gora zauzima 47. mjesto na listi ekoloških zemalja svijeta, pokazuje indeks ekoloških performansi koji su razvili univerziteti Yale i Columbia u saradnji sa Svjetskim ekonomskim forumom. Kako je saopšteno iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica, to su obeshrabrujući rezultati, pošto je Crna Gora po ustavu samoproklamovana ekološkom, ali se u regionu našla iza Slovenije i Hrvatske, koje su rangirane na 5. odnosno 15. mjestu, iako svoj brend ne grade na tom epitetu. Iz regiona u Skoplju i nekoliko drugih gradova u Makedoniji nastavljeni su protesti u organizaciji građanske inicijative, uprkos odluci poslanika Sobranja da otkažu vanredne parlamentarne izbore koji su bili zakazani za 5. jun. Demonstranti su ponovili svoje zahtjeve za ostavku predsjednika Đorđa Ivanova, kao i za povlačenje njegove odluke o aboliciji odgovornih u aferi prisluškivanje. Međunarodna zajednica u međuvremenu nastavlja svoj angažman, javlja nam iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Nakon jučerašnje odluke Sobranja da se prevremeni izbori neće održati 5. juna, glavni akcent djelovanja međunarodnih predstavnika ostaje ukidanje odluke predsjednika države Đorga Ivanova o pomilovanju 56 političara iz vlasti i opozicije koji se dovode u vezi sa aferom prisluškivanja. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Europu i Aziju u State Departmentu Hoyt Ye danas završava posjetu, a nemački specijalni predstavnik Johannes Heindl počinje boravak u Skopju, gdje će se sastati sa liderima ima četiri najveće političke partije, kao i sa šefom države i prvim čovjekom parlamenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
A svijet je obišla vijest da je avion Egyptaira sa 66 putnika i članova posade rano jutros nestao sa radara na liniji Paris-Kairo. Iz grčkog civilnog vazduhoplovstva agenciji France Press saopšteno je da se avion srušio u more u blizini ostrva Karpatos, ali ta informacija nije zvanično potvrđena. Sirijska vojska je uz podršku boraca libanskog radikalnog pokreta Hezbollah preuzela kontrolu nad pobunjeničkim gradom u okolini Damaska, saopštila je Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. 7 osoba poginulo je kada se teretni avion azerbejdžanske kompanije srušio na jugu Afganistana, dok su 2 osobe preživjele nesreću. Kako je saopšteno, avion je krilom udario u pistu pri polijetanju. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Vašington da obustavi izviđačke letove u oblasti Južno-Kineskog mora. Prethodno je Pentagon saopštio da su 2 kineska borbena aviona presrela američki izviđački vojni avion u međunarodnom vazdušnom prostoru u incidentu koji se dogodio 17. maja. Kineski avioni su se toliko približili američkom da je pilot bio primoran da se spusti da bi izbjegao sudar, izjavio je američki vojni zvaničnik, a što je zvanični Peking negirao. Još jedna informacija. Policija Venezuele suzavcem je u glavnom gradu Karakasu blokirala proteste opozicije koja zahtjeva odlazak sa dužnosti predsjednika Nikolasa Madura kako bi se okončala njegova socijalistička vladavina i ukinulo vanredno stanje kojeg je proglasio u toj zemlji u dubokoj krizi. Nakon pobjede opozicione koalicije na izborima krajem 2015. Venezuela, zemlja bogata naftom, sve dublje tone u političku, ekonomsku i socijalnu krizu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Francuski predsjednik François Hollande potvrdio je da je avion Egypt Aira koji je nestao rano jutro srušen, odnosno da se srušio. U avionu koji je letio na liniji Paris-Kairo bilo je 66 ljudi. Egipatski premijer Šerif Ismail izjavio je da je potraga u toku, kao i da je još uvijek rano isključiti mogućnost bilo kog uzroka nestanka, uključujući i terorizam. Slušamo Jasminu Lazić.
Francuski predsjednik François Hollande potvrdio je da je avion Egypt Aira nestao u četvrtak rano ujutru, pao. Informacije koje smo do sada prikupili potvrđuju da je avion pao i nestao, rekao je Hollande i dodao da je rano za bilo kakvu pretpostavku o uzroku pada letilice. Kako je poručio, sve treba staviti na raspolaganje grčkim i egipatskim vlastima. Moramo im poslati brodove i avione da otkriju gdje je avion pao i uradimo sve što možemo da sakupimo ostatke olupine. To će nam pomoći da saznamo istinu o padu letilice, rekao je Hollande, a prenosi BBC. Zvanične informacije o padu aviona, dakle, još uvek ne postoje. Egipatsko ministarstvo za civilnu avijaciju saopštilo je u četvrtak prepodne da je prerano za potvrdu da se putnički avion koji je nestao tokom leta iznad Mediterana zaista srušio. Prethodno su pojedini mediji, citirajući ovo ministarstvo, preneli da je potvrđeno kako je avion Airbus A320 pao u more. Timovi koji učestvuju u potrazi, međutim, još nisu pronašli nikakve tragove olupine, što bi potvrdilo te navode, a dodatnu konfuziju izazvalo je saopštenje avioprevoznika u kojem je rečeno da je egipatska vojska primila signal iz aviona više od sat vremena nakon što je trebalo da sleti u Kairu posle leta iz Pariza. Armija je demantovala da je primila bilo kakvu poruku. Egipatski premijer Šerif Ismail izjavio je danas u Kairu da je u toku operacija potrage za avionom u oblasti gde se veruje da je izgubljen kontakt, prenosi Reuters. U avionu je bilo 7 članova posade i 3 oficira bezbednosti. Poslednji kontakt kontrole leta sa avionom bio je 10 minuta pre nestanka. Kako prenosi Reuters, kontrolori grčkog vazdušnog saobraćaja su razgovarali sa pilotom dok je avion bio u grčkom prostoru, ali on tada nije prijavio bilo kakav problem. Kompanija je saopštila da je avion nestao rano jutros sa radara iznad Mediteranskog mora, a francuski premijer Manuel Valls je rekao da ni jedna teorija ne može biti isključena. Grčka je poslala 2 aviona i fregatu u oblast Južnog Mediterana gde je avion nestao, a na ostrvu Karpatosu pripravnosti su helikopteri kako bi eventualno krenuli u spasilačku akciju. Kompanija Egypt Air potvrdila je da među putnicima u avionu bilo 30 egipatskih, 15 francuskih, 2 iračka državljana, kao i po jedan državljanin Velike Britanije, Kuvajta, Saudijske Arabije, Sudana, Čada, Portugalije, Alžira i Kanade. Mediji navode da je među putnicima bilo i 3 dece.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I emisiju nastavljamo aktuelnostima koji se odnose na Crnu Goru. U Briselu počinje dvodnevni ministarski sastanak NATO-a na kojem se očekuje potpisivanje protokola o pristupanju Crne Gore Sjevernoatlantskom savezu. Ceremonija potpisivanja počeće u 14 sati, a crnogorski premijer Milo Đukanović i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u 15 sati održat će konferenciju za novinare. Više o tome Predrag Tomović.
Nakon potpisivanja protokola Crna Gora moći će da učestvuje u radu NATO-a i njegovih tijela, ali bez prava glasa dok ne postane članica. Naime, nakon današnjeg potpisivanja protokola Crna Gora će učestvovati na svim sastancima alijanse kao posmatrač. Zvanično će postati 29. članica NATO-a nakon što parlamenti svih 28 država alijanse budu ratifikovali protokol o proširenju NATO-a. Kada cijelu priču vratimo na prethodni period, ono što je saveznicima u NATO uvijek bilo važno i na čemu i dalje insistiraju je podrška građana članstvu države u alijansi. Istraživanje javnog mnjenja gotovo svih agencija pokazuju trend rasta te podrške. Tako bi prema februarskom istraživanju agencije Damar, da je tada bio održan referendum, 48% crnogorskih građana glasalo za učlanjenje, a 35% bi bilo protiv. Rast podrške je evidentan pogotovo ako se ti podaci uporede, recimo sa onima iz istraživanja iste agencije iz 2013. godine, kada bi za glasalo svega 28%. Iako je evidentan trend rasta podrške građana, analitičar CEDEM-a Miloš Bešić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ta podrška prilično nestabilna, kao i da je dosegla svoj zenit.
Naravno, to je veliki progres ako se pogleda nekoliko godina unazad, ali opet sasvim je očito da je jedan dobar deo javnosti, bez obzira na kampanju, bez obzira na očekivane benefite od NATO integracija, je protiv NATO integracija i meni se čini, ili kad kažem da mi se čini, oslanjam se na ono što su empirijski podaci istraživanja koje smo radili u CEDEM-u, da se to neće promeniti. Do kraja ćemo imati prilično solidan broj građana Crne Gore koji će biti protiv NATO integracija. Da li je to pola ili je nešto manje od pola ili će u nekom ishodu eventualno biti ili više od pola, naravno zavisit će od čitavog niza okolnosti. Mislim da je ova podrška koja trenutno rastu uživo Crne Gore negde na granici svojih krajnjih gornjih dometa.
Podsjetimo, Crna Gora je 2. decembra prošle godine pozvana da se pridruži NATO, a potom je u februaru ove godine počela pristupne pregovore za članstvo u alijansi. U septembru prošle godine, pred decembarsku pozivnicu, crnogorski parlament usvojio je rezoluciju za podršku integraciji Crne Gore u NATO, u kojoj je naglašen značaj euroatlantskih integracija, ali nije preciziran način na koji bi država trebalo da donese odluku o članstvu u alijansi. Vladajuće partije, na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, kao i dio opozicije, zagovaraju stav da ta odluka treba da bude donesena u parlamentu, dok se dio opozicije protivi takvoj mogućnosti. Naime, te partije, poput Demokratskog fronta, zalažu se za bliske veze s Rusijom i Srbijom i traže da se o članstvu u NATO građani izjasne na referendumu. Pitanje je i šta o tome piše u Ustavu. Prema tumačenju premijera Mila Đukanovića, koje je svojevremeno saopštio u parlamentu, Ustav Crne Gore ne propisuje obavezu raspisivanja referenduma o pristupanju NATO-a, jer, kako tvrdi premijer, prilikom pristupanja tom vojno-bezbjednostnom savezu, Crna Gora ne gubi suverenitet niti prenosi na njega svoja prava. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Može li opozicija kvalitetno kontrolisati rad vlade i institucija u predizbornom periodu i kako će funkcionisati parlament nakon smjene predsjednika Krivokapića, hoće li zadržati kontrolnu funkciju drugih grana vlasti? To su pitanja koje se postavljaju nakon maratonske sjednice Skupštine, na kojoj je izglasan ulazak opozicije u Đukanovićevu vladu i razriješenje šefa parlamenta. Time se bavio Srđan Janković.
Na osnovu odluke Skupštine po prvi put u vladi Crne Gore će se naći predstavnici opozicije koji će pokriti 5 mjesta, a čiji će zadatak biti da kontrolišu rad institucija i spriječe potencijalne zloupotrebe u predizbornom periodu. Koliki su dometi kontrole vlade na čijem je čelu Milo Đukanović, direktor Instituta Alternativa, Stevo Muk kaže da uspjeh zavisi od profesionalizma opozicionih ministara, od stepena opstrukcije unutar vlade i međusobne koordinacije opozicionih ministara i funkcionera koji će djelovati po dubini.
Ja vjerujem da će taj pritisak i ta opstrukcija biti i veliki, i raznorodni, i organizovani, kao što je to do sada često puta bilo. I uspjeh ove vlade prelazne i ciljeva koji su postavljeni zavisit će i od sposobnosti da se među samim ministrima iz opozicije i drugih opozicionih ličnosti koje su po dubini državne uprave postave odgovarajući mehanizmi koordinacije i ostvari jedna cjelovita sinergija djelovanja. Ako budu pod takvim pritiscima i opstrukcijama da ne mogu da na odgovarajući način sprovedu kontrolu i ostvare cilj zbog kojega su ušli u vladu, uvijek ostaje mogućnost da se iz vlade izađe i izbori bojkotuju. Ja mislim da ta opcija mora biti zadržana vrlo visoko na dnevnom redu i kao i figurirati kao jedan najsnažnijih otpora eventualnoj, a vrlo izvjesnoj zlonamjeri Đukanovića i DPS-a prema novim ljudima u vladi i državnoj upravi iz reda opozicije.
Daliborka Uljarević ukazuje na kratkoću vremena u kome treba obaviti kontrolu rada institucija, ali vjeruje u učinak opozicionih ministara.
Samo jako je bitno da imamo ograničena očekivanja, odnosno realna očekivanja o tome što zaista može u ovako kratkom vremenu da uradi. Efekat definitivno može da se postigne uz određene intervencije, ali ne može sistem da se promijeni ozbiljnije, niti da se nadoknade decenije potpune kontrole od strane jedne vladajuće strukture i zloupotrebe resursa.
Kada je riječ o smjeni Ranka Krivokapića sa čela Skupštine, otvoreno je pitanje kontrolnog mehanizma te institucije. Stevo Muk smatra da je to prilika za saradnju između opozicionih stranaka koje jesu u vladi i onih koje su odbile učešće.
Ja mislim da i dalje ima prostora za razvoj kontrolne funkcije parlamenta i da je možda to prilika i za ove partije koje nisu u prelaznoj vladi da se vrate parlamentarnom djelovanju i da učestvuju, iniciraju, sprovode kontrolne mehanizme. Ja mislim da to na kraju može biti i opcija za saradnju onih opozicionih partija koje jesu u vladi sad prelazno i onih koje nisu, da zajednički pokušaju da ostvare parlamentarnu kontrolu, makar nad onim ministarstvima u kojima nema opozicionih predstavnika i u kojima DPS i dalje upravlja.
Ocjenjujući da je Krivokapić u Skupštini u prethodnom periodu stvorio atmosferu u kojoj vlada nije imala izvjesnost prohodnosti svojih predloga, Daliborka Uljarević smatra da će se ta praksa promijeniti.
Ne treba očekivanje da će nova skupština u kojoj će DPS znači imati potpunu većinu, biti ona skupština u kojoj ćemo imati bilo kakvu neizvjesnost vladinih prijedloga, pod uslovom da vlada odluči da politički podržava i ove opozicione ministre, odnosno prosto jedina situacija koju ja mogu da zamislim da ta prohodnost neće postojati je kada budu da dolazile na red inicijative opozicionih ministara koje nisu po volji vladi, pa će ona koristiti skupštinu kao dodatni mehanizam da te inicijative zaustavi.
Komentarišući brojne kritike iz redova opozicije da je predugo 18 godina bio u koaliciji sa Đukanovićevim DPS-om, dajući tako legitimitet njegovoj vladavini, Krivokapić je tokom zasjedanja ponovio da je osnovni motiv tog političkog saveza bio nezavisna Crna Gora na putu europskih i NATO integracija. Nezavisna Crna Gora nama je bio cilj, njima sredstvo, pokazalo je iskustvo, rekao je Krivokapić, aludirajući na ekonomsku poharu Crne Gore pod vođstvom premijera Đukanovića i zaključio:
i nije to Crna Gora nikako sam ja sanjao, ako nešto znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tokom sinoćnjeg završnog govora u parlamentu, sada već bivši prvi čovjek zakonodavnog doma Ranko Krivokapić uglavnom je govorio o političkoj krizi u Crnoj Gori, ali se osvrnuo i na ekonomsko-socijalnu perspektivu, koja je, sudeći po njegovim riječima, veoma sumorna. O tome Esad Kacić.
Nakon što je Skupštinom predsjedavao punih 13 godina, Ranko Krivokapić je sinoć razriješen dužnosti predsjednika parlamenta. Tokom završne riječi, neposredno prije glasanja, Krivokapić je uglavnom govorio o raznim aspektima društvene i političke krize u Crnoj Gori, ali i političkoj eliti za koju bi se moglo reći da je nedoraslo trenutku. Međutim, njegov osvrt na ekonomsko-socijalnu situaciju, perspektivu i posljedice sadašnje politike je vjerovatno bio najdramatičniji. Posebnu težinu njegovim ocjenama daje činjenica da se radi o čovjeku koji je za 18 godina boravka u vladajućoj koaliciji dobro upoznao sistem i način upravljanja.
Glavna vijest u Crnoj Gori nije ni takozvana prelazna vlada, ni predsjednik parlamenta. Glavna vijest je da nam je kreditni rejting pao na 5 od 6 mogućih grupa, da je Moody's rekao da smo stabilno prešli negativno, da nećemo moći vraćamo kredite. To je glavna vijest u Crnoj Gori. Zaduženi smo 170% inostranog duga sa privatnim, 2 put više od Srbije, na primjer. I jedna naša opština, najbogatija opština, koja ima pola turističkog prometa, Budva, ima veći dug no sve albanske opštine zajedno. I to je naše stanje. Žao mi je što ćemo otići korak nazad, samim ti izgubiti vrijeme za ove građane i u cjelini izgubiti priliku da budemo ono što jesmo, prvi u nekim razvojnim konceptima. U prošlosti se lako korača, svako se vrati po ono što mu se sviđa. U budućnost treba hrabrost. Nemamo mi tu hrabrost, nemamo tu viziju, cijena će biti velika, 90-ih je bio rat, žrtve, sada će biti socijalni nemiri, nestabilnost, pitanje socijale, plata, svega ostaloga, ali to je stanje političke elite u Crnoj Gori.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, sa kojom je Krivokapićeva socijaldemokratska partija nakon dugotrajnog mimoilaženja nedavno i zvanično raskinula koaliciju, ekonomsko-socijalnu situaciju u Crnoj Gori vide potpuno drukčije. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić u budućnosti ne vidi ni bankrot države ni socijalne nemire, već nastavak razvoja po visokim stopama rasta.
Sumnje gospodina Krivokapića koji je iznio i na javni dug i na sve to, svakako mi o tome vodimo računa, ali daleko su od onih ocjena koje je izrekao gospodin Krivokapić. Što se tiče samih socijalnih nemira, to je njegova želja, ali mi kvalitetnom ekonomskom politikom i otvaranje novih radnih mjesta i privlačenje direktnih stranih investicija uslovit ćemo da se građani Crne Gore više zapošljavaju. Crnogorska ekonomija se razvija po visokim stopama rasta, tako da ne stoje te ocjene koje je saopštio gospodin Krivokapić.
Opoziciona perspektiva je bliža Krivokapićevoj nego DPS-ovoj, nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Činjenica je da Crna Gora ima velikih ekonomskih problema i svi imamo tu bojazan da će se oni samo pojačati u narednom periodu. U prvom redu to je ogroman i ozbiljan problem sa javnim dugom. Očigledno da će biti sve više socijalnih nemira. U kojoj mjeri vidjet ćemo, ali ovdje se zaduživanje kupova socijalni mir. Javni dug je za zadnjih 10 godina rastao višestruko u odnosu na bruto proizvod. I to negdje mora da ima neku granicu. U jednom momentu vi više nemate ni osnovu čega da se zadužujete, a nemate više ni šta da prodate. Ova generacija je prodala sve što smo naslijedili gotovo od prethodne, a zadužila je narednu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Zbog načina na koji u novom rječniku crnogorskog jezika Crnogorska akademija nauka i umjetnosti objasnila pojam Albanac i glagol albanizovati, protestuju Albanci u Crnoj Gori i traže povlačenje rječnika i promjene spornih termina kojima su Albanci predstavljeni kao agresori. Sa više detalja Lela Šćepanović.
Poslanik albanske alternative u Skupštini Crne Gore Nik Đeljošaj objašnjava šta je za pripadnike albanskog naroda u Crnoj Gori sporno u novom rječniku crnogorskog narodnog i književnog jezika u izdanju Crnogorske akademije nauke i umjetnosti.
U rječniku Albanac po njima znači stanovnik Albanije, onaj koji je porijeklom iz Albanije. Poštovani građani Crne Gore, ja jesam Albanac, nisam ni porijeklom iz Albanije, rođen sam i živim u Crnoj Gori kao autohtoni Albanac. Albanizacija znači nametanje albanskog jezika, kulture i običaja drugim narodima. Kad govorimo o drugim procesima, ne definišete kao nametanje, jedino u ovom procesu. Dalje, još spornije, kažete šta znači albanizirati i obrazlažete. Naime, iako su Malisori albanizirani, ja sam Malisor, nisam albaniziran jer po tome bi, što vi ovdje pišete, da je meni nametnuto.
Đeljoša je objasnio zašto traže njegovo povlačenje.
Ova skupština, predstavnici građana Crne Gore, predstavnici svih naroda Crne Gore, treba da osude ovakvu histeriju i neistinu prema najstarijem narodom koji živi na ovim prostorima. I još jednom pozivam državne organe da reaguju.
Niki Đeljoša je napomenuo da je zahvaljujući tekstu Jelene Šušanj upoznat sa sadržajem rječnika gdje su, kako smatra, Albanci proglašeni agresorima. U međuvremenu je stiglo reagovanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti koje kaže da autorskom timu koji je radio rječnik je vođen isključivo leksikografskom metodologijom pri definisanju odrednica se ne može pripisati postojanje bilo kakve namjere da predstavi albanski ili bilo koji drugi narod u negativnom kontekstu. CANU je najavila i da će autorka teksta na sudu dokazivati istinitost svojih tvrdnji. Članovi savjeta koji su odobrili sadržaj rječnika su između ostalih Tatjana Bečenović, Balša Brković, Rajka Glušica, Božena Jelušić, Šerbo Rastoder i Zubdije Hođić. Profesorica Filozofskog fakulteta u Unikšiću i članica autorskog tima Rajka Glušica kaže da joj je žao zbog načina na koji je objašnjenje protumačeno u javnosti i da oni objašnjenjima odrednica nikog nije su htjeli da povrijede, a ponajmanje albanski narod.
Dakle, nama se spočitava zbog ove riječi nametanje. Nametanje ne znači agresiju. kako su nam rekli da i protumačili da znači. Dakle, to nam je prigovorila najprije izvjesna Jelena Šušanca Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Cetinja, a onda su, i žao mi je veoma, nasjeli i neki predstavnici na takvo tumačenje, nasjeli neki predstavnici albanskog naroda, pa je to postalo i veoma teško političko pitanje u Crnoj Gori, a mi i dalje iz autorskog tima tvrdimo da nam apsolutno nije bilo namjera da povrijedimo. Držali smo se samo leksikografskih procedura u definisanju.
Glušica povodom zahtjeva da se rječnik povuče kaže da su spremni za razgovore i izražava žal što do sada do njih nije došlo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Odlazimo na kraju u Budvu. Umjesto slavljeničkog raspoloženja, Grad teatar dočekuje svoj rođendan u finansijskoj krizi, koja je dovela u pitanje i samo održavanje njegovog 30. izdanja. I dok se očekuje da danas lokalni parlament odobri polumilijonski kredit za festival, javnost očekuje rezultate izviđaja tužilaštva, koje provjerava ugovore Grada teatra sa privatnom firmom Multimedija, vrijedne više miliona eura. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Održavanje ovogodišnjeg jubilarnog Grada teatra je neizvjesno, a menadžment nije potpisao ni jedan ugovor sa potencijalnim učesnicima festivala, iako je do njegovog početka ostalo svega oko mjesec i po. Prema riječima predsjednice Savjeta Grada teatra Tijane Kotarac, ni kreditno zaduženje od pola miliona eura, koje treba da odobri lokalni parlament, nije garancija početka jubilarnog 30. festivala.
Od velikog jubileja, od onoga što smo svi zajedno željeli da Budva ima ove godine, nema ništa. Ali od festivala koji može biti logičan slijed prethodnih festivala u jednom kvalitetnom smislu bi moglo da bude.
I dodatnih pola miliona kredita nije garancija da će se festival održati, jer je njegov račun zbog mnogih dugovanja često blokiran, dodaje Kotarac.
Stvarno kad djeluje mnogo, pola miliona, ali 150-200 hiljada vam je samo smještaj svakog festivala. To su ogromne cifre. Neće niko da nas čeka. Oni koji nas čekaju da sada blokiraju. Oni koji su nas čekali prošle godine i pretprošle godine sada ulaze sa malim blokadama od 2000, od 5000, od 10000. Tako da možemo da pretpostavimo i na ovaj iznos da će sigurno jedan dio blokada uslijediti.
Budvanski grad Tatar je od osnivanja važio za najskuplji festival koji se finansirao milionskim iznosima najprije iz državne, a potom opštinske kase iz koje je samo za ovu festivalsku godinu predviđeno 900.000 eura. Ipak, 30. izdanje Grad teatar dočekuje bez svoje matične scene, pozorišta i prateće tehnike. Jedini je festival u zemlji čiji je centralni pozorišni segment godinama uređivala privatna firma, pa su se iz budžeta građana paralelno plaćali zaposleni u Gradu teatru i privatna firma Multimedija Marka Kentere. Nezvanično se procjenjuje da je iz opštinske kase na taj način u privatne džepove preneseno više miliona eura, što odbornik pokreta za promjene Stevan Đaković ocjenjuje kao organizovani kriminal.
Vi vidite i taj neki sporazum o priznanju krivice, pa neki 2,5 miliona od gospodina Kentera ili već koliko. Mi smo imali tu jedno odborničko pitanje iz opozicije i tu je odgovoreno da je oko 7 miliona firmama koje su pod njegovom ingerencijom imali ugovora sa opštinom. No, mi svi zajedno da uložimo napor da ovakva jedna institucija stvarno bude institucija, a ne firma za lično bogaćenje.
Iz vladajućeg DPS-a se nisu zvanično oglašavali povodom navoda o izviđaju koruptivnih radnji u Gradu teatru, ali je visoki partijski čelnik Boro Lazović najavio da će lokalna vlast glasati za kredit sa kamatom od čak 9%.
Mi imamo jedan brn, Grad teatar. I taj Grad teatar postoji 30 godina. I malo da se slobodno izrazim, to je već momak za ženidbu. 30 godina, skoro i prestarao, da. Ali mi nemamo infrastrukturu i to je ono što bude falilo.
Mnogo toga što nedostaje Budvi završilo je u privatnoj svojini, tvrdi u parlamentarnoj replici odbornik demokrata Miomir Pejović.
Čega jedan grad iz kojeg je opljačkano 60 miliona evra mora da uzme kredit za Grad teatar? Ajde sad da uzmemo da sabiramo, samo iz afera koje su procesuirane, ne govorimo onima koje nisu procesuirane, koliko je pozorišnih sala moglo da se izgradi. Dok smo ja i moje kolege opozicioni odbornici ukazivali na afere, zahvaljujući kojima će u budžet ovog grada biti vraćene desetine i desetine miliona evra. Šta ste vi radili? Dizali ste ruke.
Ovih dana je objavljeno da državno tužilaštvo ispituje ugovore koje su o transakcijama opštine, grada, teatra i firme Multimedija potpisivali Marko Kenter i bivši predsjednici opštine Budva, Rajko Kuljača i Laza Rađenović u periodu od 2007. do 2012. godine. Njihova vrijednost se procjenjuje na oko 5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjećamo se najvažnijih vijesti. Egipatski avion sa 66 putnika koji je letio iz Pariza za Kairo srušio se iznad Mediterana. Članice NATO-a danas u Briselu potpisuju pristupni protokol sa Crnom Gorom. Poslije maratonske sjednice u dva noća Crnogorski parlament razriješio predsjednika Krivokapića, usvojio lex specialis i izabrao nove članove vlade. Na listi ekoloških zemalja svijeta Crna Gora na neslavnom 47. mjestu. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.